Hyvää huomenta, rakkaat kuuntelijat, ja tervetuloa erinomaiseen seuraan tunnin ajaksi. Täällä studiossa on nimittäin Seela Sella. Huomenta ja tervetuloa.
Huomenta, huomenta. Kiitoksia.
Seela, sinulla on takanasi jo 60 vuotta huikeaa teatteriuraa, joka yhä jatkuu, ja täytät tosiaan ensi kuussa 80 vuotta. Onnittelut jo etukäteen.
Kiitos.
Ja tähän juhlavuoteesi liittyy Kansallisteatterissa tammikuussa ensi illan saava juhlamonologisi nimeltään Pieni eläin, Seela Sella, 80 vuotta. Ja siinä maailmaa katsotaan pienen eläimen, tarkemmin sanottuna Nalle Puhista tutun Nasun silmin. Miksi Nasu on sinulle tärkeä otus?
No, tämä Nasu-homma siitä, kun multa aina kysytään, että onko joku rooli, minkä mä olisin halunnut näytellä. Ja mä sanoin, että on. Koko elämäni mä olisin halunnut näytellä Nasua. Nalle Puhin Nasua. Mutta aina kun se on tehty joko telkkarissa tai radiossa tai jossakin, niin on sanottu, että se on poika tai mies. Että se ei ole tyttö. Ja mun mielestä Nasu on tämmöinen androgyyni, että se ei ole. Se voi olla mitä vaan. Nasu on laaja katseinen pieni eläin. Ja mä sanoin, no mitä varten Nasu? No kun mulla on Nasun sielu. Mä tiedän ihan tarkalleen, mitä Nasu ajattelee. Ja tästä lähti sitten tämä kun suunniteltiin Kari Paukkosen ja Leena Tammisen, joka on kirjoittanut tämän jutun, että tehtäisiin jotakin tämmöinen vielä tällainen kiertue. Suomessa me ollaan tämä sama porukka, niin me ollaan tehty, tämä on 8. yhteistyö meidän kanssa. Ja okei, ainoa sitten se, että mikä se on se, mitä sä ehdottomasti haluat, sanoi Kari. Mä sitten, en mä halua mitään muuta kuin se, että mun täytyisi olla töissä silloin, kun mä täytän 80. Että ei mitään tämmöisiä juhlia, että mä oon kotona ja ihmiset tulee, tai että mä oon matkoilla. Tai. Ei, kun mä oon töissä, mä oon halunnut aina olla töissä, niin mä olin töissä. Okei.
Saat olla siellä, missä olet aina halunnut olla.
Nimenomaan, että tämä on tämä näin. Sitten järjestettiin ja se järjestyi tällä tavalla, että Kansallisteatterissa silloin, mulla on omaisten näytäntö silloin ja mä olen töissä ja Pieni Nasu puhuu, mutta tämä, että se nimi on Pieni eläin, johtuu siitä, jota myöskin Pieni eläin kritisoi tässä monologissa. Me ei saada käyttää nimeä Nasu, koska joku Disney omistaa sen. Mitä varten ihmiset saa omistaa kaikkia? Ihmiset on kummallisia, ne ostaa kaikkia, ne ostaa vaikka ilmaa, ne ostaa kaikkia. Pieni eläin miettii hyvin tärkeitä asioita.
No sanoit, että sinulla on Nasun sielu, niin millainen on Nasun sielu?
Nasu on niin kuin minä, pieni eläin, joka on hyvin utelias, hyvin innokas veneen joka paikkaan, mutta ei hänen tietomääränsä nyt niin hirveän suuri ole. Mutta hän ei siitä itse kärsi. Hän on onnellinen, kun hän saa olla ystävien ja kavereiden kanssa. Ja silloin pieni eläin, jolla on pieni sielu tai pienet tiedot, niin monta kertaa hän nappaa asioista sen ytimen. Siihen mennäänkin suuriin asioihin yhtäkkiä.
No tässä juhlamonologissa se niin tosiaan pieni eläin eli Nasu tekee havaintoja elämänmenosta ja maailman muuttumisesta. Mm-hmm. Minkälaisia havaintoja?
Hän on hyvin metsän puolesta. Tämä on hyvin tämmöinen, hän puhuu luonnon ja kaikkien eläinten puolesta ja kun kaikkien pitäisi ja kasvien ja kaikkien pitäisi mahtua tänne maapallolle, että ei hävitettäisi niin paljon näitä. Miksi ihminen toimii näin, että täällä on hyvin, tämä ei ole siis mikään lastennäytelmä, mutta tässä on kaikki sellaisia asioita, mitä lapsetkin saa kuunnella.
Niin, tosiaankin 60 vuotta teatteriuraa takana. Mikä sellaisella on muuttunut näiden vuosikymmenien aikana teatterissa ja sinussa itsessäsi?
No teatterissa on muuttunut kaikki, niin kuin mä olen joskus sanonutkin, että on muuttunut tapa kirjoittaa, paitsi klassikot, joissa on aina ollut se alateksti siellä ja sitten siinä päällä se, koska näytelmässähän aina se, mitä me sanotaan, ei tarkoita sitä, mitä me välttämättä ajatellaan ja mitä me halutaan roolin kautta tuoda esiin. Mutta nyt on muuttunut vähän, että nämä, mitkä ennen oli tabuja ja piilotettu sinne alle, niin nyt ei ole enää, että ne kirjoitetaan niin kuin se teksti tavallaan suorana koska ne tabut on pois ja tämmöiset, niin monesti se teksti on ajankohtainen, mutta mä en tiedä, jääkö se välttämättä klassikoksi silloin nämä uudet näytelmät, koska ne näytelmät, mitkä on kirjoitettu, ne suuret klassikot, niin niissä on sekä se nykyajan, sen ajan kritiikki siis, mutta sitten myöskin se ihmisen ajatuksen monimuotoisuus ja ihmisen muuttumattomuus tavallaan ja ihmisten kaikki tunteet on siellä alla. Et niissä on niin hirveästi asioita, että nyt musta olisi niin kuin jännä, mutta mä en varmaan näe enää sitä hetkeä, että mitkä näistä nykynäytelmistä jää klassikoiksi. Paitsi yhden mä tiedän, ihan varmana, joka nyt on taas pitäisi esittää tämä Ruunar ja Kyllikki. Se on mun mielestäni semmoinen
klassikon meidän
näitä klassikkoja.
Mutta miten sitten Seelasella ihmisenä on muuttunut, niin siitä otetaan nyt vähän selvää ja puhutaan käsityksistäsi taiteesta, rakkaudesta ja uskosta ja vanhenemisesta, mutta ensin pitää mennä sinne alkuun, niihin lähtökohtiin, jotka lapsuuden kodistasi sait ja tietenkin se, että mitä sinä olet nyt, niin se on pitkän tien tulos. Elämänpolkusi lähti liikkeelle vuonna 1936, kun synnyit tamperelaiseen työläisperheeseen. Millaiset asiat vaikutti siihen, että sinusta tuli teatteri-ihminen, kun ajatellaan sitä, että tosiaan perheelläsi ei ollut mitään valmiita kontakteja teatterimaailmaan?
No kyllä ne oikeastaan on geeneissä ollut koko ajan. Mun äiti on ollut tämmöinen harrastajanäyttelijä ja erittäin hyvä lausuja. Hän sai paljon palkintoja ja oli hyvin aktiivinen tämmöisellä kulttuurialalla. Ja sitten mun mummu ja vaari, molemmat on ollut Valkeakosken työväen näyttämöllä silloin jo, mutta heillä ei ole ollut taloudellista mahdollisuutta tähän ammattiin. Että pienestä saakka niin kun mua on tuettu sillä tavalla, lähinnä siis isoäidin ja äidin kautta, että jos ne näki, että mulla on ollut halu esiintyä, niin kuin kaikilla esiintyvillä ihmisillä on pienestä saakka niin kuin semmoinen, että mutta se ei tarkoita sitä, että haluaa olla aina suunapäänä ja että minä. Se ei ole sitä ollenkaan, vaan se on sitä, että pienellä lapsellakin on sellainen, hän voi olla ujo, hyvinkin ujo ja hyvinkin arka, mutta sitten kun hänet pannaan nyt runo esittämään jotakin runoa, niin hän eläytyy siihen runoon niin, että ei hän silloin pelkää. Hän ei ole siis, niin kuin näyttelijäkin, että enhän mä ole Seela, kun mä olen näyttämöllä, vaikka mulla on ne tunteet, mitä mä kaivan siihen rooliin, niin mä kaivan tietysti sen, mitä mä oon itse kokenut. Ja vielä lisään siihen mielikuvituksella jotakin muuta vielä ja kaikkea tämmöistä, mutta se minä niin kuin häipyy siihen jännästi ja siihen tulee se toinen, se kertojan semmoinen ihanuus, mä haluan kertoa tämmöisen asian. Se on niin kuin pienestä saakka ollut siellä.
Se on lumonnut sinut tämä teatterin taika.
Semmoinen, mä muistan, mun täytyy kertoa yksi asia, joka on aika hauska. Että mä olen ollut 9 vuotta vanha silloin, kun Tampereen työväenteatterissa oli tämmöinen kuin Tampereen Kullervo, joka oli silloin tämmöinen työväen urheiluseura tai varmaan ehkä vieläkin olemassa. Mutta sillä oli joku tämmöinen vuosijuhla ja mä kuuluin siihen urheiluseuraan. Ja sitten suurella siinä Tampereen työväenteatterin nykyinen Eino Salmilainen näyttämö siinä esiinnyin. Ja sitten mä esitin jonkun runon ja sitten mä unohdin sen. Luultavasti se oli joku Lauri Pohjanpään pitkä eläinruno. Ja sitten se rupesi vetämään sieltä sivulta nämä henkilöt esirippua kiinni, että nyt toi tyttö pelastetaan tuosta, kun se seisoo tuolla. Niin mä sanoin, että ei vielä mitään esirippua kiinni, ei tämä vielä loppunut. Mä vaan unohdin, mutta mä aloitan alusta uudestaan, niin sitten mä muistan.
No, muistitko sitten?
Sitten mä aloitin uudestaan ja sitten mä muistin.
Ja
tästä on puhuttu monta kertaa kavereiden kanssa, että mikä on tämä tämmöinen pelko, tämmöisen itsensä munaamisen tai unohtamisen pelko. niin nähtävästi mä silloin jo niin kuin ylitin sen, että eihän maailma tähän kaadu. Mm. Että okei, tämähän on tämä, ja sitten se meni alusta ja sitten se meni oikein hyvin.
Mm. Ja sä oot ollut myös pienestä pitäen hyvin määrätietoinen, että jo 11-vuotiaana kirjoitit muistivihkoon, että aion mennä teatterikouluun.
Kyllä.
Ja sinne menitkin sitten.
Ja muutenkin se on jatkunut kyllä läpi elämän, että mä olen tehnyt niitä valintoja, mistä mä haluan mennä mihinkin, milloin mä oon jättänyt jonkun teatterin ja sitten mä oonkin lähtenyt esimerkiksi Hämeenlinnasta, mä halusin ehdottomasti Tampereelle, mutta sinne mä en päässyt, mä jouduin Turkuun, mutta sieltä aukesi sitten uusi elämä. Mutta sitten taas Turusta mun täytyy päästä Helsinkiin, siellä on niin kuin paremmat mahdollisuudet. Ja sitten kun mä olin Intiimiteatterissa Helsingissä, sitten, ei mutta radioteatteri, se on, siinä kehittyy, joka on muuten ihan totta. Radioteatteri on yksi suurimpia, hienompia opettajia tässä hommassa. Ja siellä mä olin 4 vuotta. Että mä oon niin kuin laskenut sitä, että mikä on niin kuin edus, että hyvin, jotakin on jäänyt sattuman varaan, mutta mä oon kuitenkin, vaikka mä en ole henkilönä en ole sellainen kauhean looginen tai tämmöinen, mutta sitten tässä ammatissa niin kuin tonne täytyy päästä, toi täytyy oppia, toi täytyy ja toi täytyy. Mm. Ehkä se johtuu juuri siitä, että mä olen niin kuin mennyt rappu rapulta. Mä olen, en ole saanut mitään niin kuin sillä tavalla, vaikka kiitos geeneihin on saanut sen, mutta ei ole muuten niin kuin ollut semmoista, kukaan ei ole auttanut sillä tavalla tavallaan.
Mm. Jos vielä hetki pysytään siellä lapsuudessa, niin mä oon lukenut tämän sun elämänkerran sellaisenaan Anne Mattssonin kirjoittama. Ja tässä on kuvattu sitä, että sä kävit paljon lapsena äitisi kanssa katsomassa tamperelaisia teatteriesityksiä ja asuitte silloin Pispalassa ja sitten säässä kuin säässä, niin kävelitte Pispalasta Tampereen keskustaa. Mikä esitys on jäänyt sulle oikein erityisesti mieleen, mikä kosketti lapsen?
Kaksi esitystä on ollut. Toinen oli Punahilkka, Satu. Ja äiti kertoi just sen, että mä tulin syliin ja sanoin, että pelkää susia. Mutta tämä pelkää susiakin on lähtenyt sillä tavalla, että tämä pieni olento ei kestänyt sitä, että kun susi maha avataan ja pannaan kiviä ja se tipotettiin kaivoon. Vaikka kuinka pelkää susia, niin ei saa tehdä eläimelle tuommoista. Onko tästä lähtenyt tämä tämmöinen, että eläimiä ei saa käsitellä noin, eikä mä inhoon tänä päivänä tätä Punahilkkasatua, musta se on ihan kamala.
Nasu puhui jo silloin sinussa.
Joo, ei, nimenomaan oli Nasu, se oli Nasu, joka ja tämä yksi Punahilkka-versiohan on tämä Jevgeni Schwartzin, joka oli poliittinen, että tämä Stalin oli tämä susi, että se menee eri suuntaan kuin tämä lastensatu. Ja sitten toinen on operetti, Luxemburgin Kreivi, jonka mä muistan, kun siinä oli, en tiedä kuinka pienikään mä oon ollut, mä muistan sen, että siinä oli vaan Rauni Luoma, joka näytteli tätä naispääroolia ja sillä oli semmoinen sininen upea iltapuku ja se laulu. Se oli siis tämmöinen satu, johon meni. Että mä oon näissä saduissa tavallaan elänyt, joka on hirveän tärkeää sen takia, että sadut ja unelmat on tärkeitä kaikille ihmisille, aikuisillekin ihmisille. Unelmat. Ja ne sisältyy näihin satuihin. Joku tällainen jää tänne aivoihin ja sen jälkeen sä lähdet etsimään niitä. Ja
unelmat voivat olla se motivaatio.
Että on, täytyy olla unelmia joihinkin asioihin ehdottomasti.
No, elämän tarinoihin liittyy asioita aina, sellaisia asioita, joita ei tapahtunut. Ja tästä kirjasta luin, että talvisodan aikana äidillesi tarjottiin mahdollisuutta lähettää sinut Ruotsiin sotalapseksi, mutta sitten äitisi ja mummosi päättivät kieltäytyä tarjouksesta ja sait jäädä kotiin. Joo. Joten sun tarina olisi aika lailla erilainen, jos
minä,
he olisivat
ja mä olin katkera. Mä muistan, mä olin katkera siitä vielä aikuisenakin äidille, että olisit lähettänyt Ruotsiin ja mä olisin oppinut ruotsin kielen. Ja taas sitä oli tämä, että silloin mä pystyisin 2 kielellä näytteleen hyvin. Jonkin verran kyllä osaan ruotsia, mutta en ole uskaltanut. On tarjottu nytkin kyllä, että pystyisinkö, mutta mä en uskalla, koska mä en pysty ajattelemaan ruotsiksi. Mä, mä haluan ajatella suomeksi, niin mä en uskaltanut sitä varten. Mutta nyt olen kaikista näistä asioista hirvittävän kiitollinen, että on ollut viisas äiti, joka antoi kuitenkin lapsille siis semmoisen, mulla on turvallinen lapsuus ollut, mulla ei ole minkäännäköisiä ongelmia. Että se semmoinen itsetunto ja tällainen tavallinen itsetunto, semmoinen on kiitos sieltä, että se, mä oon ollut siinä kotona, missä on rakastettu ja pidetty kuria ja oltu tavallisia.
Turvallinen lapsuus kylläkin, mutta sitten sattui ja tapahtui. Tässä elämänkerrassa kerrotaan myös tarina, että kun sä olit lukiolaislikka, niin sä olit lähdössä, asuitte silloin Kangasalla, niin talvisena lauantai-iltana juhliin Tampereelle ja päätit oikaista järven poikki, jotta pääset nopeammin junapysäkillä.
Kyllä.
Mutta sitten jää petti.
Putosin jäihin. Ja silloin oli vielä siis, kun ajattelin, että on talvivaatteet päällä, jotka painaa aivan hirveästi. Ja mä sain itseni ulos sieltä jäistä ja jotenkin oli päällä se, että sinne päin täytyy mennä, mistä on tullut ja kieputtaa itsensä sinne sen jään yli. Ja silloin se oli kylläkin, se oli lauantai-ilta, niin että meillä oli sauna, meillä oli normaali pieni oma kotitalo ja sitten sauna oli lämmin, että mä pääsin sitten saunaan heti sinne lämmittelemään. Mutta se putoaminen oli kyllä myös semmoinen, opetti sekin vähän, että älä oikase.
Mutta mitä sä teit sitten sen saunan jälkeen?
No sitten mentiin uudestaan. Kun oli kiire, piti päästä vaan.
Joo, eihän siinä
sitten. Mentiin vähän lujempaa.
Jos nopeus estäisi putoamasta. Ja sitten tuolloin 50-luvulla ei ehkä eletty silleen kauhean turvallisuushakuista elämää, että siihen junaankin sitten piti hypätä vauhdissa.
Joo, se me tehtiin kaikkia semmoisia, että mä ajattelin hyvänen aikaa. Samaten kun mä tulin koulusta, kun mä kulin siis oppikoulun ajan koko 9 vuotta, käytiin oppikoulu 6 vuotta, ensin keskikoulu tytöillä ja sitten 3 vuotta lukio. Ja mä kulin Kangasalta junalla aamuin illoin. Ja se oli niin kiirettä tämä homma, että kun työläisjuna, joka lähti 4:20, niin sitä ennen lähti 4:15 pikajuna, johon meillä ei ollut oikeutta tulla meidän kuukausilipulla siihen pikajunaan, ja se ei pysähtynyt Kangasalla. Mutta me mentiin salaa siihen junaan, tai joskus jäätiin pikajunan rappusille. Siis niille jäi sille rappusille istuun. Ja sitten me tiedettiin, me tiedettiin, että kun se kaartuu se rata, kun ennen kuin se menee Kangasalan asemalle, niin siinä on semafoori. Usein siellä oli, kun yksi rata oli vaan siihen aikaan, niin siinä oli tavarajuna tulossa hyvin usein. Niin et me, se joutui pysähtymään siihen semafoorille ja silloin me hypättäisiin siitä pois. Mutta sitten me kurkittiinhan se hidasti aina nimittäin siinä kohtaa, kun se ei nähnyt sitä semaforia. Sitten joskus, kun se olikin ylhäällä, että se pääsi lähtemään suoraan, niin meidän oli pakko hypätä siitä liikkuvasta pikajunasta pois sinne. Tosin talvella, vaan lumihankkeen, että muuten ei riskeerattu.
Niin,
en mä tätä äidille kertonut. En mä uskaltanut tämmöisiä kertoa.
Kaikenlaista on sattunut.
Ja junien alla Tampereella, kun oli kiire juna, niin juostiin sieltä, mentiin siis, ei ollut tämmöisiä aitoja niin kuin nykyään on, vaan ne oli avoimia nämä raiteet. Sieltä mentiin toisten junien alta sinne, juostiin sinne Ikamaalle.
Mutta hyvin olet selvinnyt ja tosiaan selvitit tiesi sitten teatterimaailmaan. Ja jos nyt ajatellaan sinua melkein 80-vuotiaana näyttelijänä Seelasella, niin onko sun käsitys siitä, että mitä taide, jota teatterikin tietysti on, niin mitä se on? Miksi me tarvitsemme sitä? Mikä sen merkityksellisyys ihmisille on? Onko se käsitys pysynyt samana?
On totta kai. Eihän mä nuorena ymmärtänyt, että sillä voi olla suurempia merkityksiä ihmisille. Muuta kuin mulle itselle oli semmoinen, että tämä on ihanaa. Sehän oli semmoinen lapsen ja sitten se unelma, että pääsisi leikkimään, että mä oon joku toinen. Mutta sitten nyt mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä tärkeämmäksi tulee se, että kaiken näköinen taide on hirveän tärkeää, koska se on se vesi, mitä kasvit tarvitsee ja luonto tarvitsee, niin se on meille se elinehto meidän mielikuvitukselle, meidän tunteille. Jos ei me saada sitä, sitä nestettä itseemme, niin silloin tulee kaikki nämä katkeruudet ja kaiken näköinen. Ihminen käpertyy itseensä ja se tulee kaikkia negaatioita hirveästi. Se on kamalan tärkeää ja sitten se on myöskin, niin kuin mä oon puhunut aina, että se on ennaltaehkäisevää. Et mitä enemmän ihminen ymmärtää kaiken näköisen kulttuurin merkitystä, niin sitä enemmän se rupeaa avartumaan ja ajattelemaan asioita suuremmin, ottaa vastuuta maailmasta. Se avautuu niin kuin globaalisemmin. Se tajuaa, että hän on vain yksi osa tästä, mutta tärkeä osa, ja hänellä on vastuu jostakin, vaikka kuinka pienestä asiasta. Mutta se, ja kuitenkin sitten se myöskin se hauska puoli. Mehän tiedetään teatterilaiset aina se erittäin hyvin, että kun sä saat ensin ihmisen nauramaan, sydämestään nauramaan, en mä tarkoita ihan pelkkää tilannekomiikkaa nyt, vaan semmoinen hersyvä nauru, jolloin nauraa vähän niin kuin itselleen ja helpotuksesta. Sen jälkeen on helppo saada itkeä. Ja kun ihminen, joka saadaan nauramaan ja itkemään, niin se aukeaa yhtäkkiä, se on kuin kukka. Hups. Ja sitten se katsoo maailmaa ihan toisella tavalla.
On myös läsnä enemmän niin itsessään ja maailmassa. Ymmärretäänkö mielestäsi tällä hetkellä yhteiskunnallisesti teatterin tuollainen ennaltaehkäisevä vaikutus, mielenterveydelle tärkeä vaikutus, mistä puhuit?
Kyllä se ymmärretään, mutta se on eri asia, kuinka paljon sitä tuetaan sitten. Esimerkiksi meillä nyt täytyy sanoa, että Kansallisteatterihan tekee upeata työtä. Meillä on tämä vierailu kiertuen näyttämö, jota Jussi Lehtonen vetää, niin nehän kiertää ympäri vankiloissa ja tuolla vanhainkodeissa ja kaikissa. Ja että kyllä sen arvo ymmärretään, mutta se, että jotenkin menisi enemmän nämä asiat lomittain Suomessa, kun meillä on semmoisia, että meillä on yksi osa on tämmöisiä koloja meillä. Esimerkiksi, mä hypin nyt asiasta toiseen, mutta nämä asiat vie, mutta esimerkiksi tämä vanhusten huolto ja tämä, kun on paljon näitä freelance-näyttelijöitä ja meitä vanhoja näyttelijöitäkin, jotka tekis jotakin vielä tuolla, niin kun niitä vietäisiin esimerkiksi tuonne vanhainkoteen ja päästä tekemään yhdessä jotain tai aktivoitaisiin niitä ihmisiä, niin saataisiin niillekin semmoista toimintaa. Tätä kyllä tehdään jo, mutta että sitä niin kun ymmärrettäisiin ihan valtion taholta, että tämä on yksi asia, ettei jätetä niitä ihmisiä lojumaan sinne yksistään. Ja sitten myöskin se, että vanhoja käytettäisiin sillä tavalla hyväksi, että kun, mikä mulla on tuolla, missä mä oon ollut esiintymässä noissa vanhusten taloissa ja palvelutaloissa, on tärkeänä asiana noussut esiin se, että kun mä kohtaan siellä oman ikäisiäni ihmisiä, niin mä voin puhua niille toisella tavalla. Ei joku 30 nuori, eikä vielä ehkä 40 näistä hoitajista, ei ne pysty uskalla sanomaan sillä tavalla, sanoa sillä tavalla kuin minä, että nyt oot sä nyt hiljaa. Nyt sä oot aina äänessä, anna toistenkin puhua. Oot sä nyt näin. Semmoisella rakkaudella ja huumorilla, mutta kun samanikäinen ihminen kohtaa ne, niin siihen tulee heti semmoinen, että juu, että siis se on toisenlainen ote. Yhdistettäisiin vähän tämmöisiä asioita muutenkin. Pitäisi näitä meidän lokeroitumista, kaikin puolin lokeroitumista tässä Suomen yhteiskunnassa. Poliittisesti jo me ollaan tämmöisissä kummissa koloissa.
Niin sä oot sellaisella tosiaan kiertänyt vanhainkodeissa. Mennään siihen kohta vielä lisää tarkemmin, että mitä siellä näit ja miten asiat koit. Mutta vielä tästä sun omasta elämän urastasi, niin ootko sä tyytyväinen siihen, että mitä sä olet itse henkilökohtaisesti omalla ammatillisella urallasi saavuttanut?
En mä semmoista ajattele.
Miksi?
Ei se ole tärkeää, mitä mä itse saavuttanut ainoa tärkeä asia, jos mä oon saavuttanut itse jotain, on ehkä, että toivottavasti se tulee eduksi mun lapsille, siis siinä mielessä, että kun joku sanoo nimen siellä tai joku, että se ei tuota mun lapsille tai lapsenlapsille semmoista, että oi kauheita, mä haluan unohtaa sen, että se, mä en ole missään tekemisissä jonkun sielasellan kanssa. Päinvastoin mä haluan, että se on niin kuin, ai jaha, kiva, oi jaha, että sä tunsit sen, tunsit sä sielan, tunsin. Mutta se, että onko se muuten, mitä se, mullehan se on ollut koko elämä, se on elämäntapa, se on siis, ei mulla ole muuta elämää. Tämä on mun elämä. Mm. Olenko mä tyytyväinen elämääni? Olen. Hirveän tyytyväinen.
Ajattelin vain tätä sen takia, kun kerroit tuossa alussa, että aika määrätietoisesti tavallaan rakensit sitä uraa ja menit porras portaalta eteenpäin. Että ootko nyt sitten tyytyväinen siihen, mihin olet päässyt?
Siinä mielessä kyllä.
Joo.
Kyllä.
No entä sitten se, että kun tekee tuollaista työtä, jossa on yleisön edessä, niin vääjäämättä altistuu myös kritiikille, niin onko se tapa, millä vastaanotat kritiikkiä, niin onko se muuttunut nyt vuosikymmenien myötä?
Negatiivinen kritiikki aina vähän satuttaa, totta kai. Mutta on se muuttunut sillä tavalla, että kun tietää varsinkin tänä päivänä, että se kritiikki, mikä on tärkeää, niin se on se puskaradio, joka menee tuolla noin. Ihmiset kertoo toinen toisilleen. Ei niinkään enää se, mitä lehdissä lukee, koska ihmiset on niin, tämä menee tähän samaan lokerohommaan, että ne lukee lehdistä sitä, mikä niitä kiinnostaa, mikä on lähinnä niiden ammattia. Näyttelijät lukee kritiikit, mutta meillä on omat mielipiteet jopa kriitikoista, että kuka sen arvostelu, aijahan se on toi, joo. Että sekään ei enää heiluta niin kauheasti. Tästä mä sain semmoisen hyvän esimerkin kerran, kun oli semmoinen seminaari, pidettiin Kansallisteatterissa, mutta siellä oli tämmöisiä virkamiehiä ja tällaisia, ja sitten siellä joku kysyi tätä samaa, että kuinka pääsee irti negatiivisista kritiikeistä, niin mä sanoin, että nyt älkää katsoko ympärillenne, siellä oli noin 300-400 ihmistä. Ne nostaa käden, joka ohittaa Helsingin Sanomien kulttuurisivut. Niin jos sanotaan, että siellä oli 400 ihmistä, niin 350 nosti kätensä. Että sori vaan Helsingin nämä ihmiset, mutta tätä kulttuurisivuja nyt ei niin hirveästi sitten luettukaan. Mutta niin kuin sanottu, niin me itse sen tietää. Tämä on vähän semmoinen, että täytyy mennä. Ja joskus hävettää kauheasti, jos on joutunut tekemään semmoisen työn. Teatterissa on joskus joku sillä tavalla ei niin hyvä esitys ja sitten sitä kauheasti kehutaan. Ja sitten tietää itse, että voi hyvä ihminen sentään, kun tämä nyt ei oikein ollut sitä, mitä sen olisi pitänyt olla, mutta tätä kiitoksia vaan. Koskaan ei saa sanoa, että yleisö on väärässä. Ei semmoista sanoa, ei ne ole väärässä, ne on tätä mieltä.
Mutta tärkeintä tosiaan se oma tunne siitä.
Itse tietää tämä ihan tarkalleen ja hävettää aivan hirveästi, kun on joku kauheeta.
No puhutaan seuraavaksi rakkaudesta. Mm-hmm. Mitä Seelasella sinä nyt tosiaan lähes 80-vuotiaana ajattelet rakkaudesta, rakastumisesta ja rakastamisesta? Miten ajatteletko eri tavalla kuin sanotaan vaikka parikolmekymppinen Seela ajattelee?
No parikolmekymppinen ihastuu, rakastuu. Lähinnä se on sitä ihastumista ja semmoista. Mä olen kova tyttö, ihastuun. Vielä tänä päivänä mä voin ihastua, mutta se on eri asia. Se rakastaminen on eri asia. Ihastun helposti ja olen aina ihastunut helposti, mutta se semmoinen syvempi rakastaminen, kun se, siihen sisältyy niin hirveän paljon sen toisen ihmisen tuntemista. Ja kun mä oon aina sanonut, että se ei ole suinkaan semmoinen ihana tunne. Ihastuminen ja rakastuminen on ihana tunne. semmoinen, oi se. Mutta sitten kun rakastaa jotakin ihmistä, niin se on ihan kauheeta. Se on ihan hirveä tunne, kun sä pelkäät sen ihmisen puolesta. Mä katson, että se vatsaan koskee koko ajan, kun jännittää niin kamalasti, että sille ei tapahtuisi mitään pahaa tai että kukaan ei sanoisi siitä mitään pahaa. Tai, ja sitten koko ajan, että kun vaan sillä nyt menisi hyvin ja se tunne, kun sitten se onnistuu, niin se on niin kuin semmoinen. Semmoinen onni, mitä ei voi itse kokea niin. Omalta kohdaltaan, kun on sen toisen puolesta niin paljon. Et mä oon aina sanonut, että se rakastaminen on ihan kamala tunne, ihan hirveä fyysinen tuska, ihan
kauheeta. Se vie paljon psyykkistä tilaa.
Se on kauheeta.
Sinullahan oli 30-vuotinen avioliitto Eelis Sellan kanssa, kunnes sitten Eeliksen elämä päättyi vuonna 1992. Ja sä oot kertonut, että sä opit arvostamaan Eelistä vasta hänen kuolemansa jälkeen.
No silloin mä vasta ymmärsin sen, että siis, että se oli aika ihmeellinen ihminen. Se oli löytänyt tämmöisen oman itsensä jo aikoja sitten ja mä yritin koko ajan muokata sitä semmoiseksi, mitä mun mielestäni pitäisi olla. Sun pitäisi olla tommonen ja sun pitäisi olla tämmöinen, mutta onneksi muutamia vuosia ennen hänen kuolemaansa mä tajusin sen, että miksi mä muutan ihmistä, joka on oma itsensä, niin semmoiseksi kuin mitä niin kuin ympäristö vaatii käyttäytymistä sun muusta. Kun mä oon aina ottanut niin kuin tämmöisen esimerkin, että on olemassa ihmisiä, jotka epätoivoisesti haluaa erottua porukasta. Täytyy tehdä jotain, että mä erotun porukasta ja jotakin tekemällä tehdä sitä. Eelis oli semmoinen, joka erottu porukasta yrittämällä raukkaa koko ajan olla niin kuin samanlainen kuin kaikki muut. Ei se onnistunut hänen, että se aina möläytti jotain semmoista sopimatonta jossakin kohdassa tai käyttäytyi jotenkin hullusti, mutta se oli aina semmoinen niin kuin itselleen rehellinen ja rohkea tavallaan ja no se oli hyvin erikoinen ihminen.
No millä tavalla sinulla tavallaan suhde Eelikseen on jatkunut sen jälkeen, kun hän kuoli?
No kun se on mun mukana koko ajan. Se on nytkin tuossa kyttää koko ajan, mitä mä puhun.
Sä aistit hänen läsnäolonsa
tavallaan. Koko ajan. Mä en niin kuin päästä sitä irti. Ja tämä on ihan, mulle on ihan yhdentekevää, jos joku ajattelee, että ei se ole totta. Totta kai se ei ole totta. Se on mun päässäni, se on mun mielessäni, mutta se on energiana minussa. Se on totta ja se on tärkeää.
Ja sä et haluakaan päästä hänestä.
Ei,
irti.
Kun se on mulle suuri energia.
No entä sitten rakkaus lapsiin? Miten se muuttuu ja kehittyy, kun ikääntyy?
Hirveä huoli siitä että, ja huono omatunto, että on ura ollut niin tärkeä. Tämä on kaikilla näyttelijöillä, että tämä on mitään ihmeellistä. Ja edelleen mä sanon just, että esimerkiksi Joonatan, joka mulle nyt on tämä Ilanan 13-vuotias lapsi, joka on mulle läheisin, koska mun kaksi muuta lastenlasta asuu Israelissa, että mä tapaan niitä käytännössä kerran vuodessa. Enkä mä tunnen niitä niin hyvin kuin minkä mä tunnen Joonatanin. Niin tämä Joonatanin rakkaus tähän yhteen pentuun on niin hirveä, just niin kuin mä sanoin, että mitä on tämä rakastaminen. Että maha on kiemurassa koko ajan ja fyysinen tuska ja voi että.
Kadutko sinä sitten jotenkin sitä, että pistit uran voimakkaasti perheen?
Mä en tiedä. Tämä on just niitä asioita, että nyt jälkeenpäin, kun mä sanon, että tämä on mulle elämäntapa, että on edelleenkin mun elämäni, niin mä elän teatterissa. Teatteri on mun toinen koti. Mä en ole koskaan pelännyt näyttämöllä, riippuen tästä nyt, mitä mä kerroin, että ei tämä vielä loppunut, kun unohtaa. Mulla on tapahtunut unohtamisia ja tämmöisiä muitakin, mutta se ei ole mulle siis, mulla on turva, kun mä pääsen näyttämölle. Mä rakastan sitä, kun mä kahdella jalalla seison siinä näyttämöllä, niin se on mun koti. Mä en tiedä, mä olisin varmaan voinut tehdä jotakin muutakin, ehkä jotain sosiaalista työtä. Varmasti olisin ollut siinä ehkä parempikin. Varmasti musta olisi ollut enemmän hyötyä, mutta tavallaan mä oon tehnyt tätä sosiaalista työtä, koska teatterihan tekee sitä. Tämä on sosiaalista työtä koko ajan, mitä me tehdään.
Mutta tavallaan on ehkä vaikea kuvitella, että olisit kuitenkaan tehnyt mitään muuta kuin teatteria, koska se oli sinun intohimosi.
Niin se oli intohimo ja haave ja unelma, mutta niin kuin sanottu, niin olisin voinut olla hyvä jossakin muussakin, en tiedä. En siis missään varmaan teknisessä enkä tuommoisessa, miten mä sanoisin, ehkä varmaan en matemaattislahjakkuus, ei ehkä olisi lähinnä mua, mutta ehkä opettajanakin olisin voinut olla hyvä, en tiedä.
Mutta että melkoista tasapainottelua se oli silloin, kun lapset oli pieniä.
Se oli ihan kamalaa.
Ja on tietysti edelleenkin nykynaisilla tämä sama ongelma. Mutta että nykyään hän on sitten jo niin kuin päiväkoteja ja muuta sellaista.
Niin on päiväkoteja, mutta siihen aikaan ei ollut. Ja sitten oli vielä tämä, että yhteiskunta oli hyvin lapsikielteinen. Ei silloin voinut kuvitellakaan, että olisi voinut esimerkiksi lapsen tuoda töihin. Ei missään tapauksessa, vaikka olisi mikä tilanne ollut.
Ja teillä oli nyt, sitten kotiapulaisia.
Nyt voit hätätilassa tuoda vaikka harjoituksiin, sitten pistä se sinne jonnekin, joku katsoo sitä ja joku siis voi. Tietysti tämä ei ole toivottavaa, koska se vie energiaa siitä työstä, mutta se oli sitten, siitä oli erinäköisiä kotiapulaisia, joka tarkoitti sitä, että kun Eeliskin teki montaa työtä, oli sekä teatterissa että muussa hommassa ja kaikki, että me oltiin niin paljon pois, niin sitä apulaisilta aina sitten lainattiin rahaa, kun tuli kuukauden loppu, niin ruokarahaa lainattiin kotiapulaisilta.
Mutta se, että olet joutunut hiukan painimaan tämän kipukohdan kanssa elämässäsi, ja sehän on hirveän tyypillistä naisille, että he jotenkin painiskelevat sen syyllisyyden kanssa sen suhteen, että ovatko he olleet tarpeeksi läsnä niin lasten kanssa, niin ootko sä käsitellyt tätä asiaa sitten nyt aikuisten lastesi kanssa?
Ollaan me puhuttu siitä, mutta ei ne koskaan kyllä ihan suoraa syytä, mutta kyllä mä oletan, että ehkä ne olisi enemmän nopeammin löytäneet oman itsensä, jos me oltaisiin oltu koko perhe siinä aina läsnä. En mä tiedä. Hienoja lapsia ne on joka tapauksessa molemmat.
Monesti on vaikea sitten tietää, että miten asiat olisivat, jos ne olisivat
niin
menneet jossain
voi olla,
vaiheessa
toisin. Voi olla, että olisi ollut toisinpäinkin, niin, että musta olisi ollut pelkkä haitta siinä. Niin, tuskin mä sen epäitsekkäämpi olisin ollut kuitenkaan.
No puhutaan sitten toisesta isosta asiasta, uskosta ja uskonnosta. Sinähän käännyit juutalaiseen uskoon vuonna 1970, kun olit mennyt aikaisemmin maistraatissa naimisiin Suomen juutalaisen Eelis Sellan kanssa. Oho. Mutta uskontohan tavallaan on ollut elämässäsi jollain lailla ihan pienestä pitäen, kun
on.
Mummosi vei sinua, olitko vasta 5-vuotias,
joo,
hän vei pelastusarmeijaan
sinne, niin, siellä oli ihanaa olla.
Nosti sinut pöydälle esiintymään.
Vieläkin mä tykkään pelastusarmeijalaisista, että mulla on ystäviä siellä, oikein todella hyviä ystäviä. Ei mun usko oikeastaan ole mihinkään muuttunut, kun usko on eri asia kuin uskonto. Että se usko, se semmoinen oikeastaan sinne istutettu lapsen usko, se on siellä vieläkin. Ulkonaiset puitteet on muuttunut. Kun uskonnot määräävät jotkut määrätyt puitteet ja tavat asioille, mutta ei se uskonto on ihan sama. On olemassa joku, olkoon sen nimi nyt sitä mikä tahansa, niin mä uskon siihen, koska se, mulla on konkreettisia esimerkkejä, että mua on autettu tilanteissa, jossa mä oon pyytänyt apua ja konkreettinen apu on tullut. Ihan konkreettinen apu, siis ihan naurettavissa määrissä konkreettinen apu.
No sanoit, että usko on sama, oli se uskonto sitten mikä tahansa, mutta halusit kuitenkin valita juutalaisuuden, niin mikä siinä oli sitten?
No siinä oli tämä kristinuskon lähetystyö, ja lähinnä tämä, että vain joka uskoo Jeesukseen pelastuu. Ensiksikin pelastuu mistä, ja ei voi opettaa maailman ihmisille, että ainoastaan se, joka uskoo Jeesukseen, niin se on niin kuin hyvä uskovainen, tai kaikkien täytyy uskoa Jeesukseen. Ei, se ei ole totta. Se ei ole totta. Maailmassa on hirvittävän paljon pieniä eläimiä ja pieniä ihmisiä. Pieni eläin tarkoittaa myöskin siis ihminen. Täytyy koko ajan muistaa, että tässä puhutaan tässä pieni eläin monologista ihmisestä, ihmisen kautta. Niin on olemassa niin paljon ihmisiä, jotka ei koskaan ole kuullut Jeesuksesta yhtään mitään, niin sen takia ne uskoo johonkin. Okei.
Mutta mikä juutalaisuudessa puhuttelee sinua? Minkälainen elämän filosofia? Määrityt
säännöt antaa turvaa. Ne antaa semmoiset, niin kuin mä oon sanonut, tämmöiset tikapuut ylöspäin tai sitten semmoiset voi niitä mennä vähän tuonne sivuunkin kävillä, mutta ne antaa niin kuin semmoisen turvan. Ja sitten se on hyvin mielenkiintoinen uskonto, se on hyvin tämmöinen filosofinen uskonto, kun sitä selitetään, on joku asia ja sitten selitetään miksi ja miksi ja sitten tulee toinen miksi ja miksi. Sitten tulee kolmas, on siis tämä näin, että mehän puhutaan, että jos on joku säännös, niin siinä on kuinka monta rabbia siinä on selittämässä, niin sehän ei lopu koskaan. Se. Mä olen sitä mieltä, tämä on sitä mieltä ja tämä on tätä mieltä, mutta keskustellaan kuitenkin näistä suurista asioista, että mikään ei ole niin, loppujen lopuksi kaikki on hirveän yksinkertaista ja sitten kuitenkaan mikään ei ole yksinkertaista. Tämä on niin kuin kauhean mielenkiintoista.
Miten edelleen noudatat näitä juutalaisia tapoja? Miten
kyllä mulla on
elämässäsi?
Niin kuin sillä tavalla ulkonaiset, että mulla on kosher kotona tämä ruokasysteemi ja siitä yritän pitää kiinni. Ja kaikki nämä juutalaiset pyhät, sitä yritän pitää kiinni ja sitten niin kuin selitetään myöskin eteenpäin Joonatanille, että mitä ne tarkoittaa. Mutta tässäkin on niin kuin jännä, että tämä meidän Suomen juutalaisten miten mä sanon, pitäytyminen näissä tavoissa on vielä siinä mielessä, että mun perheessäni on toinen puoli, joka asuu Israelissa ja jos sä kysyt mun lapsenlapsista Israelissa, että onko ne juutalaisia, niin ne sanoo, että eikö, me ollaan israelilaisia. Että se menee niin kuin, ne on niin kuin juutalaisia itsestäänselvyytenä, mutta he on israelilaisia. Ja eikä heidän tavat on, mä luulen, että ainoastaan mun poika pitää niin kuin tarkemmin kiinni näistä niin sanotusta perinteistä tavoista. Mutta että me pidetään täällä sitäkin varten, että pysyy tämä yhteisö kasassa.
Siirrytään sitten puhumaan vanhenemisesta ihan itsessään, niin tähän oikeastaan nyt vielä liittyy tähän juutalaisuuteen tämä seuraava kysymykseni, että miten juutalaiskulttuurissa ja siinä uskonnossa suhtaudutaan vanhoihin ihmisiin ja vanhenemiseen?
Kunnioituksella kyllä, ehdottomasti.
Miten se näkyy?
Mä luulen, että yleensä uskonnoissa ja yleensä myöskin uskossa vanhoja ihmisiä kunnioitetaan, jotka on kokenut paljon asioita. Niin ne kantaa mukanaan joitakin asioita, jotka on tärkeitä välittää pelkän persoonansa kautta jo historiaa eteenpäin. Mutta itse vanhuudesta mä olen vasta nyt ruvennut miettimään sitä, kun en mä oikein ehtinyt tässä miettiä, että kuinka vanha mä oon. Mä nyt vasta, kun kaikki jankuttaa tätä 80, mä olen itsekin miettimään, että ai niin 80, se on aika vanha. Mutta tämä luonto on järjestänyt, nyt tulee taas pieni eläin. Luonto on järjestänyt niin kummallisesti senkin asian, että mitä vanhemmaksi ihminen tulee, niin jos sä itse seuraat itsees, niin sä annat luonnostaan tavallaan itses vanheta sillä tavalla kuin pitäisi. Se ei tarkoita sitä, että käpertyy johonkin vanhuuteen, vaan on edelleen niin kuin aktiivinen, mutta sä huomaat, että semmoinen pieni luopuminen on tapahtumassa. Sun on helpompi luovuttaa asioita. Yhtäkkiä joku asia, joka on niin kamalan tärkeä, joo, ei antaa ton nyt mennä noin. Noi hoitaa ton asian ja noi hoitaa tämän asian. Se tapahtuu, kun sä kuuntelet itseesi, seuraat itseesi. Niin se pieni luovuttaminen tapahtuu kohti sitä lopullista kuolemaa, joka sitten tulee, koska tulee. 10 vuoden päästä, 20, vaikka ei sitä tiedä.
Mutta mistä pitää luopua? Minkälaisista asioista huomaat itse, että kun annat luonnon tehdä tehtävänsä, niin mitkä asiat jäävät pois elämästä?
No esimerkiksi semmoiset asiat, että mä en välttämättä tyrkytä joitakin omia mielipiteitäni enää lapsille tai lapsenlapsille. Mä luovutan sen että he elää omaa elämäänsä. Ja mun asiat voi olla, että aika onkin syönyt ne, että mä en olekaan oikeassa näissä hommissa. Että se menee sinne päin, että sieltä tulee mulle uusia virikkeitä, jotka pitää mut niin kuin sillä tavalla hereillä, mutta että mä luovutan samalla. Mä olen hereillä ja luovutan. Ymmärrätkö, mitä mä ajan takaa tämmöisiä hulluja asioita, mutta näin se on.
Että ei enää niin kuin väkisin pidä kiinni joistakin asioista, vaan antaa muiden hoitaa
joistakin
omat asiansa.
Periaatteista, esiperiaate, mä en tiedä mikä semmoinen, mutta tämmöisiä joitakin asioita, että ahaa, juu näin. Ja sitten puhumattakaan semmoista pienistä, että tuonne johonkin tilaisuuteen mun ei ole enää pakko mennä ja tuonne mun ei ole pakko mennä, tuohon mun ei ole pakko vastata, toi mua ei enää kiinnosta, mutta kiinnostaa kuitenkin se siis niin kuin tämä luonnon kiertokulku, niin kuin mä sanoin, että nuoria kun kuuntelee, ahaa, joo, tonne kun ollaan menossa, mutta en välttämättä tyrkytä enää niitä neuvojani, mutta tyrkytän varovaisuutta. Sitä myöskin pieni eläin tyrkyttää, varovaisuutta. Että älkää tekää, olko niin varmoja, kuulkaa. On voitu tehdä virheitä. On voitu tässä tehdä elämän aikana, älä tee nyt niitä virheitä, mutta en sano näin, että älä tee sitä virhettä, minkä minä ei.
Mutta kun sinua kuuntelen, niin huomaa, että sä oot säilyttänyt sellaisen intohimoisen asenteen, paitsi työhösi, niin myös elämään muuten yleensä. Ja että niin kuin sanoit, että sä haluat kuunnella niitä nuorempia, mitä ne kertovat, sä oot kiinnostunut, et välttämättä mene siihen mukaan, mutta oot kiinnostunut.
Joo.
Ja tämä tämmöinen kiinnostus ja uteliaisuus elämään, niin se joskus vanhalta ihmisiltä tuntuu jollain lailla katoavaa, mutta sulta se ei ole kadonnut.
Ei se ole kadonnut.
Miten sä oot pystynyt pitämään kiinni siitä, että sä et ole koskaan välinpitämätön elämää kohtaan, vaan sä oot alati utelias ja haluat nähdä, mitä tässä tapahtuu.
Koska elämä on niin ihmeellinen asia. Se on niin ihmeellinen asia, koko elämä, että kun sä rupeat ajattelemaan sitä, kun sä ajattelet tätä, missä me nyt ollaan, tämä huone, tämähän on täynnä kaikkea jotain. Tässä menee kuule ääniaaltoja ja tässä menee sitä ja eihän tämä ole tyhjä. Mikään ei ole tyhjää. Joka paikassa on jotain. Kaikki elää. Kaikki voi muuttua. Kaikki, niin kuin pieni eläin sanoo monologissa, kaikki uusi vanhenee heti syntyessään. Siitä lähtee jo prosessi eteenpäin, tämä vanhenemisen prosessi. Ja kaikki menee kohti sitä vanhuutta, kaikki. Kasvit, eläimet, ihmiset, maapallo, kaikki muuttuu. Tämähän on niin hirveän mielenkiintoista. Ja mä oon osa siitä. Mä olen osa sitä, joka minussakin muuttuu joka hetki jotain. Ihan joka hetki. Mä en ole sama ihminen, kun mä lähden tästä studiosta pois, kuin mikä mä tulin tänne. Ehkä mulla on joku uusi ajatus.
Ja siinäkin riittää mielenkiintoa, kun tarkkailee itseään, että,
niin.
että miten minä tässä jatkuvasti muutun. No entä sitten se, että onko sinulle ollut kova pala naisena se, että fyysisesti vanhenee?
Ei kylläkään. On tämä. Totta kai mä yritän kaikkea pistää vähän kasvoihin sitä ja meikkiä tätä ja ripsiväriä ja pidentävää ripsiväriä ja tuuhentavaa ripsiväriä ja kaikkea tätä. Mutta ei ole ongelma.
Miten sä sen oot onnistunut sitten, että kun nuoruutta kuitenkin palvotaan tässä kulttuurissa voimakkaasti ja tietysti myös naisnäyttelijät ovat tietyllä tavalla paineen alla tämän ulkoisen olemuksensa suhteen, niin sua se ei niin kuin haittaa mitenkään.
Se on jo siellä kasvanut pienestä saakka siitä, kun mun tää nenä leikattiin, kun mullahan on puolet otettu pois nenästä silloin teatterikouluaikana, mutta mä en kärsinyt silloinkaan ulkonäöstä. Mutta silloin mä huomasin, kun tää nenä oli leikattu ja sitten sen jälkeen aina kun joku sanoi, ensin kaverit ei huomannut mitään, mikä on erittäin hyvä opetus, mutta sen jälkeen kun joku sanoo mulle, että mä olen kaunis, niin sisässäni mua naurattaa, että kun mä en ole kaunis. Oikeasti mä en ole kaunis, kun mä olen se iso nenäinen tyttö. Mutta ihan kiva, kun se ei ole sillä tavalla ollut semmoinen tärkeä asia. Se on vaan korjattu pois tämä liian iso nenä, jotta saisi näitä rooleja paremmin suoraan.
Se ei ollut tärkeä asia, joten se ei ole nytkään. No ihan muutama sana tässä lopussa sitten. Palataan siihen, minkä mainitsikin tuossa aikaisemmin, että olet kiertänyt vanhainkodeissa tapaamassa vanhuksia. Sullahan oli myös tämä kiertue ottaa sydämestä, jossa kerroit vanhustenhoidon surkeasta tilasta. Ja nyt jos sä sitten näet siellä vanhain tai oot nähnyt vanhainkodissa oman ikäisesi ihmisen, joka on vaikkapa hyvin raihnainen ja aika heikosti enää kiinni tässä maailmassa, niin mitä sä ajattelet? Sä itse oot äärimmäisen elinvoimainen ja elämässä intohimoisesti.
Kyllä mä haluaisin puhua hänen kanssaan sitä, taikka siis mistä hän haluaisi puhua. Koska kun vanhat ihmiset, vaikka muisti on mennyt, niin se nuoruusmuisti vielä säilyy pitkään. Että ne saisi kertoa näitä, ne saisi niin kuin elää sitä elämäänsä uudestaan. Ne saisi, olisi joku, joka kuuntelisi niiden lapsuusmuistoja. Niin sen takia esimerkiksi tämmöiset ihmiset, jotka kohtaa niin kuin on jossakin yhteisössä ollut, esimerkiksi eri murrealueilla tai jossakin muussa, että karjalaiset sais puhua, kun mie haastoi sitä ja siihen haastoi, että mie kun oli Viipurissa ja sitten, että ne löytäisi niin kuin toisensa, että olisi tämmöisiä yhtymäkohtia niillä. Se voisi auttaa hyvin paljon, että ne saisivat semmoisen energian, vaikka olisi vielä fyysinen kunto olisi huono ja ehkä vielä niin kuin henkinenkin kunto, mutta ne saisi jonkun semmoisen pienen hetken elää vielä uudelleen jotakin asioita. Mm. Ja tämä on mun mielestä semmoinen vähän kuin unohdettu asia, että saman ikäiset ja saman kokeneet ihmiset löytäisi toisensa. Voihan ne rähistäkin keskenään. Ei se tarkoita sitä, että me aina niin kuin niitä hyviä asioita. Mutta mä puhun tamperelaista aina, kun mä lähdin tuonne, niin mä vedän siellä vanhainkodissa, että onko täällä kukaan Tampereelta. Ja sitten niin, kun löytyy joku, niin voi, että meillä on niin paljon yhteistä.
No ainahan näitä vanhustenhoitolaitoksia kritisoidaan, on paljon puhuttu, että tosiaankin hoito on surkea ja hoitajia vähän, mutta mitä hyviä asioita näit tällä kiertueella ja muutenkin, kun olet käynyt tapaamassa näitä vanhuksia, niin minkälaisia ilon pilkahduksia ja hyviä asioita siellä?
No siellä on muutamia siis niin fantastisia näissä hoitajissa, semmoisia persoonallisuuksia, joita siis pitäisi aina ihan, kun on aina tämä äitienpäivänä annetaan äideille näitä mitaleita, niin näille pitäisi antaa myös joku, nostaa aina sieltä, koska se ei siellä tarvitse olla tämmöisessä kuin yksi henkilö, joka sitten sitä energiaansa antaa muille ihmisille. Mutta se tarkoittaa, että se on kutsumusammatti. Se on tavallaan kutsumusammatti. Että niille, joilla on tämä kutsumus, niin ja enemmän rahaa, parempi palkka.
Mm, kyllä. Niin, jankutetaan nyt vielä kerran, että ensi kuussa sinulla tulee 80 vuotta täyteen.
Niin mikä se oli se vuosi?
Siis, 80.
Ai se 80.
Joo, niin mitä sellaisella on edessä?
Ai töitä. Ainakin suunnitelmia. Niin kauan kuin pystytään, kun mä muistan, niin kauan kuin muisti pysyy ja into säilyy, rakkaus siihen. Mä oon aina sanonut, että se hetki, jolloin mä lähden kotiin töistä, jos mä sanon, että mä lähden töihin, mun täytyy lähteä töihin, sit lopeta. Sit kuule, nyt teet kotiin.
Niin, jos tuollaista verbiä käytät, niin.
Mä saan lähteä töihin, niin kauan mä menen.
Millainen on Seelasellan onnellinen päivä?
No se on semmoinen kun, että molemmat lapset olisi onnellisia, että löytäisi semmoiset hetket, että ne kokisi semmoisen suuren onnen tunteen ja lapsenlapset tämmöisen suuren rakastamisen tunteen.
Kiitoksia Seelasella.
Kiitos.
Kiitos kuuntelijoille ja oikein hyvää päivänjatkoa teille kaikille.